Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Textul de memorat. Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice Domnul, în Ieremia 22:16.
În anii 1800, celebrul scriitor rus Fyodor Dostoievski a petrecut 4 ani în închisoarea siberiană pentru activități politice subversive. Ulterior, când și-a consemnat experiențele, a vorbit despre lipsa totală de remușcare a unor deținuți pentru comportamentul lor oribil. În decurs de câțiva ani, nu am văzut niciodată vreun semn de căință la acești oameni, nicio urmă de întristare pentru crimele lor, iar cei mai mulți dintre ei se considerau în sinea lor absolut îndreptățiți. S-ar putea spune același lucru și despre cei 5 regi care au condus Iuda în timpul lucrării lui Ieremia, singura excepție de la regulă fiind Iosia. Unul după altul, oamenii aceștia lasă impresia că nu și-au regretat deloc faptele, deși devenea tot mai clar că faptele lor atrăgeau calamitățile cu privire la care îi avertizase Domnul prin Ieremia. Dumnezeu nu a avut niciodată în plan să pună un rege peste Israel și până la finalul acestui studiu vom înțelege mai bine de ce. Vom mai înțelege de asemenea presiunile la care a fost supus Ieremia în timpul lucrării sale.
Sub conducerea lui Iosia.
Iosia a fost al 16-lea rege în regatul de sud și a domnit între anii 640 și 609 înainte de Hristos. A urcat pe tron la vârsta de 8 ani, după mai bine de jumătate de secol de declin moral și spiritual, sub tatăl său Amnon și bunicul său Manase, 2 dintre cei mai răi regi ai lui Iuda. Însă, spre deosebire de înaintașii lui, Iosia a făcut ce este bine înaintea Domnului, 2 Împărați 22:2, cu toate că mediul îi era potrivnic. Citez: născut dintr-un rege nelegiuit, înconjurat de ispitele de a merge pe urmele pașilor tatălui său și cu puțin sfetnici care să-l încurajeze pe calea binelui, Iosia a fost cu toate acestea fidel Dumnezeului lui Israel. Fiind avertizat de greșelile generațiilor trecute, el a ales să facă binele, în loc să coboare pe treapta de jos a păcatului, a degradării unde ajunseseră tatăl și bunicul său. El nu s-a abătut de la ea, de la lege, nici la dreapta, nici la stânga. Ca unul care trebuia să ocupe o poziție de încredere, s-a hotărât să asculte de învățătura care fusese dată ca îndrumare pentru conducătorii lui Israel. Iar ascultarea lui i-a dat lui Dumnezeu posibilitatea de a-l folosi ca pe un vas de cinste. Pasaj din Profeți și Regi, pagina 384, Ellen White. Întrebarea 1. Ascultăm. 2 Cronici 34.
Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curețe Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele Baalilor și au tăiat stâlpii închinați soarelui care erau deasupra lor. A sfârmat idolii Astartei, chipurile cioplite și chipurile turnate le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățat Iuda și Ierusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni în mijlocul dărâmătorilor lor, a dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii Astartei și chipurile cioplite, le-a făcut praf, și a tăiat toți tâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățat țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Ațalia, pe Maaseia, căpetenia cetății, și pe Ioah, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dragă casa Domnului Dumnezeului său. S-au dus la marele preot Hichia și au dat argintul adus în casa lui Dumnezeu, pe care îl strânseseră leviții păzitori ai pragului de la Manase și Efraim și de la toată cealaltă parte a lui Israel și de la tot Iuda și Beniamin și de la locuitorii Ierusalimului. L-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la dregerea casei Domnului. Iar ei l-au dat împlarilor și zidarilor ca să cumpere pietre cioplite și lemne pentru grinzi și pentru căptușitul clădirilor pe care le stricaseră împărații lui Iuda. Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor. Erau puși sub privegherea lui Iahat și Obadia. Leviți din fiii lui Merari și a lui Zaharia și Meșulam, din fiii Chehatiților. Toți aceia dintre leviți care știau să cânte bine, vegheau asupra lucrărilor și cârmuiau pe toți lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau și alți leviți, logofeți, dregători și ușieri. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci, Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: Am găsit cartea legii în casa Domnului, și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea și, când a dat socoteală împăratului, a zis: Slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile privighetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: Preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului: Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărții acestea care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tochehat, fiul lui Hasra, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim în cealaltă mahala a cetății. După ce au spus ce aveau de spus, ea le-a răspuns: Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, spuneți omului care v-a trimis la mine, așa vorbește Domnul: Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lui, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit: Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul. Iată, te voi strânge lângă părinții tăi. Vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului,
îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile Lui, învățăturile Lui și legile Lui din toată inima și din tot sufletul și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui, nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor.
De ce ar trebui ca ele să se afle în centrul oricărei încercări de reformă spirituală, colectivă sau individuală? Reforma lui Iosia a avut două componente majore. În primul rând, eliminarea pe cât posibil a tot ce aducea a idolatrie, înlăturarea oricăror practici rele apărute în popor. Aceasta era însă numai primul pas. Absența răului sau a practicilor greșite nu echivalează în mod automat cu prezența binelui. În al doilea rând, după ce a auzit ce scria în cartea legii, regele a făcut un legământ înaintea Domnului: să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Text 2 Cronici 34:31.
Ce ne spune istoria lui Iosia despre puterea exemplului pozitiv? Ce influență au acțiunile și cuvintele tale asupra altora? Ioahaz și Ioachim.
Ioahaz, cunoscut și sub numele de Shalum, avea 23 de ani când l-a urmat pe tatăl său la tron. Domnia lui a durat numai 3 luni, deoarece nu era favorabil politicii egiptene. Faraonul l-a înlocuit cu fratele său. Ioahaz a fost adus în Egipt, unde a și murit. Text 2 Cronici 36:4 și 2 Împărați 23:31-34. Regele care i-a urmat lui Ioahaz a fost Ioachim, care a domnit între anii 609 și 598 înainte de Hristos. El era fiul lui Iosia. Când Ierusalimul a fost cucerit de Nebucadnețar, Ioachim a fost adus în Babilon împreună cu vasele din templu. Ieremia a avertizat iarăși poporul că noul rege conducea națiunea pe o cale greșită. Întrebarea 2. Ascultăm. Ieremia 22, de la 1 la 19.
Așa vorbește Domnul: coboară-te în casa împăratului lui Iuda și acolo rostește cuvintele acestea. Să spui: ascultă cuvântul Domnului, împărat al lui Iuda, care stai pe scaunul de domnie al lui David, și tu, slujitorii tăi și tot poporul care intrați pe porțile acestea. Așa vorbește Domnul: faceți dreptate și judecată, scoateți pe cel asuprit din mâinile asupritorului, nu chinuiți pe străin, pe orfan și pe văduvă, nu apăsați și nu vărsați sânge nevinovat în locul acesta, căci dacă lucrați după cuvântul acesta, vor intra pe porțile casei acestei împărați care stau pe scaunul de domnia lui David, suiți în care și călare pe cai, ei, slujitorii lor și poporul lor. Dar dacă nu veți asculta cuvintele acestea, pe mine însumi jur, zice Domnul, că această casă va ajunge o dărâmătură. Căci așa vorbește Domnul asupra casei împăratului lui Iuda: tu ești pentru mine ca Galaadul, ca vârful Libanului, dar, cu adevărat, voi face din tine un pustiu, o cetate fără locuitori. Pregătesc împotriva ta niște nimicitori, fiecare cu armele lui, ei vor tăia cei mai frumoși cedri ai tăi și vor arunca în foc. Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta și vor zice unul altuia: pentru ce a făcut Domnul așa acestei cetăți mari? și se va răspunde. Pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înaintea altor dumnezei și le-au slujit. Nu plângeți pe cel mort și nu vă bociți pentru el, ci plângeți mai degrabă pe cel ce se duce, care nu se mai întoarce și nu-și va mai vedea țara de naștere. Căci așa vorbește Domnul despre Șalum, fiul Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul tatălui său, Iosia, și care a ieșit din locul acesta. Nu se va mai întoarce în el, ci va muri în locul unde este dus rob și nu va mai vedea țara aceasta. Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba fără să-i dea plata, care zice, îmi voi zidi o casă mare și o dăi încăpătoare și îi face ferestre multe, o căptușește cu cedru și o vopsește cu roșu. Împărate, ești tu oare, de ce te întreci în cedrii? Nu mânca tatăl tău și nu bea și el? Și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit. Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta mă cunoaște? Zice Domnul. Dar tu n-ai ochi și inimă decât ca să te dai la lăcomie, ca să verși sânge nevinovat și să întrebuințezi asuprire și silnicie. De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul Iosia, împăratul Iuda, nu îl vor plânge zicând, vai, fratele meu, vai, sora mea, nici nu îl vor plânge zicând, vai, Doamne, vai, măria sa. Cine va fi înmormântat ca un măgar? Va fi târât și aruncat afară din porțile Ierusalimului.
Ce fapte ale lui Ioachim i-a atras mustrări aspre din partea Domnului? Vorbind prin Ieremia, Domnul a avut cuvinte foarte tăioase pentru acest conducător corupt și lacom. Ioachim a fost un rege asupritor și avar care le-a impus supușilor săi taxe grele ca să le poată da tribut egiptenilor. Mai rău chiar, i-a supus la muncă forțată pentru ridicarea unei construcții laborioase deasupra palatului său, sfidând astfel tora care cerea ca oamenii să fie plătiți pentru munca lor. Să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin silă. Să nu oprești până a doua zi plata celui tocmit cu ziua. Textul Leviticul 19:13. Spre deosebire de tatăl său, Iosia, Ioachim a permis iarăși religiilor păgâne să prospere în țară. Ieremia 22:16 este un text impresionant. Comparându-l pe Ioachim cel corupt cu tatăl său, Iosia, Domnul îi spune că acesta judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Apoi îl întreabă, nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște? Altfel spus, dovada adevăratei cunoașteri de Dumnezeu este modul în care cineva se poartă cu cei în nevoie. A-L cunoaște pe Domnul înseamnă a ieși din carcasa egoismului nostru pentru a le face bine celor care nu au cu ce ne răsplăti. Remarcăm aici, ca de altfel și în restul Bibliei, grija Domnului pentru cei săraci și neajutorați, precum și obligația noastră de a-i ajuta pe cei în nevoie.
Ce dovedesc faptele tale? Îl cunoști pe Domnul sau nu? Scurta domnie a regelui Ioachim.
Al 19-lea rege al lui Iuda a fost Ioachim, fiul lui Ioachim. El a domnit pe tronul lui David doar 3 luni și jumătate. În 598 înainte de Hristos, Nebucadnețar a asediat Ierusalimul și i-a luat ca prizonieri pe rege care era în vârstă de 18 ani împreună cu mama sa, soțiile sale și mulți dintre curteni. În 561 înainte de Hristos, în al 37-lea an, pe când era în captivitate, Ioachim a primit îndurare din partea lui Evil Merodac, succesorul lui Nebucadnețar. I s-a dat voie să stea la masă împreună cu împăratul Babilonului și să poarte hainele regale. Fiii lui erau în Babilon împreună cu el, dar profeția lui Ieremia spunea că ei nu aveau să urce pe tronul lui David. Întrebarea 3. Ascultăm Ieremia 29, de la 1 la 14.
Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucanețar din Ierusalim la Babilon. După ce împăratul Iconia, împărăteasa, famenii, drăgătorii, căpetenile lui Iuda și ale Ierusalimului, lemnarii și fierarii au părăsit Ierusalimul. Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Șafan, și prin Gemaria, fiul lui Ilchia, trimiși la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucanețar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Zidiți case și locuițile, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice. Însurați-vă fiii și măritați-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror visuri voi le pricinuiți. Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, zice Domnul. Dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie.
Cum și-a manifestat Dumnezeu dragostea și harul chiar prin aceste evenimente tragice? Printre versetele cele mai cunoscute din Biblie se numără și acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Text Ieremia 29:11. Contextul imediat este acesta. Domnul se adresează prin Ieremia robilor din Iuda, care se vedeau complet dezrădăcinați. El îi asigură aici că încă îi mai iubea și că le urmărea binele, chiar dacă pe moment situația lor era foarte grea. Și fără îndoială că ei au primit cu mare bucurie cuvintele sale de încurajare și de speranță, puteau fi siguri că aveau un viitor și o nădejde, deși la momentul acela nu auzeau decât avertizări și amenințări. Cât de mult trebuie să fi însemnat pentru ei această frumoasă asigurare?
Un viitor și o nădejde? Ce făgăduințe ale Domnului legate de un viitor și o nădejde poți invoca chiar acum, chiar în circumstanțele în care te găsești? Ultimul rege al lui Iuda.
Ascultăm 2 Cronici 36, de la 11 la 14.
Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar, care îl pusese să jure pe numele Dumnezeu, și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima până acolo, încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeului Israel. Toate căpetenile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile, după toate urăciunile neamurilor, și-au pângărit casa Domnului, pe care o sfințise el în Ierusalim.
Întrebarea numărul 4. Ce ni se spune în aceste texte despre ultimul rege al lui Iuda înainte de distrugerea finală a poporului? Ce simptome ale apostaziei sunt dezvăluite în aceste texte? Zedechia, care este cunoscut și sub numele Matania, a preluat tronul la vârsta de 21 de ani ca rege marionetă instalat de Nebucadnețar. Din nefericire, după cum reiese din textul biblic, el nu a învățat prea multe din istoria regilor anteriori și, ca urmare, a adus asupra națiunii o și mai mare ruină. 2 Cronici 36 cu 14 face o afirmație foarte profundă, care surprinde esența apostaziei lor. În lista tuturor relelor făcute sub domnia lui Zedechia, apare și faptul că poporul lui Iuda a urmat toate urăciunile neamurilor. Iată-i unde ajunseseră la numai câteva sute de ani după Exod, la numai câteva sute de ani de existență ca popor al legământului, de lumină a neamurilor, erau atât de prinși în cultura predominantă, atât de prinși în mediul cultural și religios, încât făceau toate urăciunile păgânilor. Există vreun mesaj pentru noi aici? Ascultăm Ieremia 38, de la 14 la 18.
Împăratul Zedechia a trimis după prorocul Ieremia și i-a adus la el, la intrarea a treia a casei Domnului, și împăratul a zis lui Ieremia: am să te întreb ceva, să nu mi-ascunzi nimic. Ieremia a răspuns lui Zedechia: dacă ți-l voi spune, mă vei omorâ, iar dacă ți voi da un sfat, nu mă vei asculta. Împăratul Zedechia a jurat în taină lui Ieremia și a zis: viu este Domnul care ne-a dat viața, că nu te voi omorâ și nu te voi lăsa în mâinile oamenilor acestora care vor să-ți ia viața. Ieremia a zis atunci lui Zedechia: așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, dacă te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. Dar dacă nu te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor, care o vor arde cu foc, iar tu nu vei scăpa din mâinile lor.
Domnul dăduse de nenumărate ori îndrumarea clară ca poporul să se supună stăpânirii Babilonului, arătând că înfrângerea aceasta era o pedeapsă pentru nelegiuirea lor. Cu toate acestea, Zedechia a refuzat să asculte și a făcut o alianță împotriva lui Nebucadnețar. Iuda avea mari speranțe într-o victorie militară egipteană, însă Nebucadnețar a învins oștirea egiptenilor în anul 597, înainte de Hristos, pecetluind astfel pentru totdeauna soarta Ierusalimului și a poporului din Iuda. Ocaziile oferite de a regreta faptele, de a se schimba și a lua totul de la început, au fost refuzate.
Biserica noastră a fost adusă la existență pentru a proclama un mesaj unic în lume. În multe privințe, misiunea noastră este asemănătoare cu misiunea locuitorilor lui Iuda. Ce lecții putem și ar trebui să ne însușim din greșelile lor? Rămășița.
Întrebarea numărul 6. Ce s-a întâmplat cu Iuda și cu Ierusalimul după respingerea înștiințărilor lui Dumnezeu? Ascultăm Ieremia 39, versetul 8 și 9.
Haldeii au ars cu foc casa împăratului și casele poporului și au dărâmat zidurile Ierusalimului. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat rob la Babilon pe aceia din popor care rămăseseră în cetate, pe cei ce se supuseseră lui și pe rămășița poporului.
Avertizările lui Dumnezeu s-au împlinit cu exactitate. Oricât n-au vrut să le creadă, iudeii au ajuns să le vadă petrecându-se sub privirile lor. Cine dintre noi nu a trecut în viață printr-o situație asemănătoare? Suntem avertizați de Domnul să nu facem un anumit lucru ca să nu ni se întâmple ceva rău, totuși noi îl facem și apoi suferim consecințele. Întrebarea numărul 7. Ce mesaj de speranță se găsește în textul Ieremia 23, de la 2 la 8?
De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, împotriva păstorilor care pasc pe poporul meu. Pentru că mi-ați risipit oile, le-ați izgonit și nu v-ați îngrijit de ele. Iată că vă voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre, zice Domnul. Și eu însumi voi strânge rămășița oilor mele din toate țările în care le-am izgonit, le voi aduce înapoi în pășunea lor. Și vor crește și se vor înmulți. Voi pune peste ele păstori care le vor paște. Nu le va mai fi teamă, nici groază și nu va mai lipsi niciuna din ele, zice Domnul. Iată, vin zile, zice Domnul, când vor ridica lui David o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. În vremea lui Iuda va fi mântuit și Israel, va avea liniște în locuința lui și iată numele pe care îl vor da Domnul, neprihănirea noastră. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice, viu este Domnul care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările în care îi risipisem și vor locui în țara lor.
Din perspectivă omenească, totul părea pierdut. Țara zăcea în ruine, templul era distrus, conducătorii se aflau în exil ca robi, iar cetatea Ierusalim era un morman de pietre. Poporul evreu ar fi trebuit să-și piardă urma în istorie, ca multe alte popoare care au trecut prin experiențe similare. Domnul însă avea alte planuri și l-a dat speranță că nu era totul pierdut, că o rămășiță avea să supraviețuiască și să se întoarcă în patrie și că prin ea avea să se împlinească făgăduința. Observând că avertizările cu privire la condamnare și distrugere mergeau în paralel cu mesajele de speranță. Citat: ani întunecați de distrugere și moarte, care au marcat sfârșitul regatului lui Iuda, ar fi adus disperare chiar și în inima cea mai tare, dacă nu ar fi fost încurajările din cuvintele profetice ale mesagerilor lui Dumnezeu. Prin Ieremia în Ierusalim, prin Daniel în curtea Babilonului, prin Ezechiel în malurile Chebarului, Domnul, cu îndurare, și-a făcut cunoscut în mod clar planul veșnic și a dat asigurarea că dorea să împlinească pentru poporul său ales făgăduințele consemnate în scrierile lui Moise. Ceea ce spusese că avea să facă pentru aceia care se vor dovedi loial lui, avea să se și împlinească. Profeți și regi, pagina 464, Ellen White.
Întrebări recapitulative. Care au fost cele două componente ale reformei lui Iosia? Conform acestui model, ce trebuie făcut pentru producerea unei reforme spirituale în prezent?
Prin ce s-a caracterizat domnia lui Ioachim și cum se explică faptele acestui fiu de reformator? De ce, în multe cazuri, urmașii oamenilor buni nu calcă pe urmele părinților lor?
Ce înseamnă în contextul studiului a-L cunoaște pe Domnul? Ce înseamnă în prezent a-L cunoaște pe Domnul?
Cum și-a manifestat Dumnezeu dragostea și harul cu ocazia distrugerii Ierusalimului? Cum își manifestă El harul în mijlocul tragediilor din prezent?
Ce simptome ale apostaziei se manifestau pe vremea lui Zedechia, ultimul rege al lui Iuda? Ce putem face pentru a nu ajunge în situația aceasta?
De ce poporul evreu nu s-a pierdut în negura istoriei? Ce dovezi există că planul lui Dumnezeu continuă și în prezent?